and Sunday on The Voice of America.
subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington.
Waa subaxnimo Khamiis oo bisha Abriilna ay tahay koo sanadka 2022ka waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirban iyo bogga internetka ee voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo. Idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doona Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad idaacadda ku dhageysan doontaan saaka waxaa ka mid ah howlo biidhaamin oo ka bilowday gobolka Gedo halkaas oo abaaro xoogan ay ka jiraan.
Dowladdii Soomaaliyana gurmadkeedii waa la soo gaaray oo wax qaban bay ahayd. Daayadihii samafalka oo gobolka Dugiraana gurmadba u sameeyeen oo iyagana wax qaban bay ahayd. Inta hadana in ku filan ma aha oo wax ku filan ma aha.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan mid ka mid a rag lagu eedeeyey in ay dilka geysteen gaalkacyo askari booliisna ay u geysteen oo gacanta lagu soo dhigay.
afduubka loo geysanayo Soomaalida ku dhaqan Koonfur Afrika oo soo badanaya. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaa dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriso Zaara Cabdi Axmed.
Dalka Ruushka ayaa sheegay inay diiwaan geliyeen tallaalkii ugu horreeyay ee xayawaanka la siinayo si uu uga difaaco xanuunka COVID-19ka arbacadii shalay. Saraakiisha dowladda ayaa sheegay in tallaalkaasi uu ahaa mid lagu hayo tan iyo waqtigan meel, islamarkaasina waxay dowladda ku tilmaantay guul weyn iyada oo uu badbaadinayo, ayaa la yiri, waqtigan xayawaanka, islamarkaasina uu ka hortagayo inuu ku dhaco xanuunka COVID-19ka. Tijaabadan caafimaad ee tallaalkan Carnivacov ayaa waxa uu bilowday bishii hore ee Oktoobar ee sanadkii tagay, waxaana ilaa iyo haatan lagu tijaabiyey, ayaa la yiri, xayawaanka bisadaha, dawacada, eyga iyo duurjoogta kaleeto oo ay ka mid tahay eeyaha duurjoogta. Sidaasi waxaa sheegay Konstanti Savangov oo isagu ah ku-xigeenka madaxa hay-adda u qaabilsan Ruushka arrimaha beeraha. War qoraale oo hay-addiisa ay soo saartay sarkaalkaasi ayaa looga hadlay tallaalkaasi, waxaana lagu sheegay in tijaabinta la sameeyey lagu ogaaday in tallaalkan uu yahay waxyeelo la'aan, islamarkaasina difaac weyn uu siinaya xayawaanka. Wuxuuna intaasi ku daray Savankov in tallaalkan uu yahay mid muddo laga soo shaqaynayay. Sarkaalkaasi sidoo kaleeto wuxuu sheegay in muddo 6 bilood ah uu tallaalkan siinayo difaac wanaagsan xayawaanka. Hadalka dowladda Ruushka ayaa imaanaya isbuucyo kadib markii hay-adda caafimaadka adduunka qaramada midoobay u qaabilsan WHO ay soo saartay warbixin ay uga hadashay halkii uu kasoo farcamay COVID-19ka dalka Shiinaha. Hay-adda ayaa waxa ay warbixinteeda ku sheegtay suurtagalnimada in xanuunkan markiisi hore uu ka yimid xayawaanka kibileyda loo yaqaano. Waxaa dowladda Mareykanka sidoo kaleeto ay uga hortagtay arrinkaasi inayba ka aamusto inay wax jawaaba ka bixiso dowladda Ruushka hadalkaasi. Waxaase sidoo kaleeto Shiinaha ay isku dayayaan inay beddelaan, ayay yiraahdeen, halka xanuunkaasi uu kasoo farcamay iyo ogaanshihiisa. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in shaqooyinka gudaha iyo wax soo saarka dalka uu qoondeeyey dhaqaale dhan $2 trillion. Kaabiyaasha dhaqaalaha ayaa burburay, ayuu yiri madaxweynaha, asagoo ka jeedinaya hadal khudbad ah Pittsburgh oo ah magaalada labaad ee ugu weyn gobolka Pennsylvania ee dalka Mareykanka, oo kasoo kabanaya hoos u dhac dhaqaalaha warshadaha oo si weyn u saameeyey intii lagu guda jiro xanuunka COVID-19ka. Arrinkan wuxuu abuuri doonaa dhaqaale dhis iyo kobaca wax soo saarka ugu muhiimsan adduunka, ayuu Biden sheegay. Wuxuuna sheegay in qorshihiisa shaqo abuurka ee Mareykanku uu xoojinayo dhaqaalaha Mareykanka, uuna sidoo kaleeto uu la baratami karo dalkan Mareykanka, Shiinaha iyo wadamada kaleeto ee tartanka dhaqaalaha uu kala dhexeeyo. Madaxweyne Biden ayaa yiri dadka nala tartamayo waxa ay ka walwalsan yihiin inaan dhiseyno kaabiyadeena dhaqaalaha oo dhumuc leh. Wuxuuna intaasi ku daray in dhaqaalaha Mareykanka oo hoos u dhaco ay ka dhigan tahay in wax soo saarka dunida oo dhan iyo dhaqaalahooda uu hoos u dhacay. Dhaqaalaha Mareykanka ayaa hoos u dhacay in lagu qiyaasay 3.5% sanadkii 2020 sababo la xiriira COVID-19ka, sida dowladda Mareykanku ay sheegtay.
aad bay umahadsan tahay daraa cabdi axmed oo warkeyna la socodsiinaysay taasi ay dalkaad ka dhegeysanayseen waa v o a ciidamada ammaanka ee maamulka puntland ee waqooyiga galkacyo ayaa gacanta ku dhigay nin lagu eedeynayo inuu ka mid ahaa rag dilxal ee magaalada galkacyo ugu geystay askari ka tirsanaa ciidamada boliiska ee puntland. warkan waxaa galkacyo kasoo diray cabdiwaaxid macalin isxaaq.
koox hubaysan ayaa xalay waqooyiga magaalada gaalkacyo waxa ay ku dileen allaha u naxariistay cumar maxamed samatar oo ka mid ahaa saraakiisha ciidamada booliiska puntland ee qaybta dembi baarista gobolka mudug. taliyaha qaybta booliiska gobolka mudug dhanka puntland korneyl muumin cabdishire ayaa v o a u xaqiijiyey in koox hubaysan ay dilka geysatay islamarkaana mid ka mida kooxihii ka dambeeyey dilka sargaalka ay ciidanka gacanta ku dhigaan ayna socdaan howlgallo lagu baadigoobayo kooxdii la socotay. inkastoo muddooyinkii dambe magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ay ka socdeen howlgallo wadajir ay u fulinayeen ciidamada maamulada gobolka ka arrimiya, haddana waxaa mararka qaar ka dhacayay ee dilal iyo qaraxyo lagu bartilmaansado mas-uuliyiinta maamulada galmudug iyo puntland ee gobolka iyo duqeyda dhaqanka, waxaana mas-uuliyadda dilalka iyo qaraxyada sheegta al-shabaab. taliyaha qaybta dembi baarista gobolka mudug dhanka puntland warsame yuusuf ayaa dhowaan ka badbaaday qarax loo dhigay meel aan ka fogeyn gurigiisa. ha yeeshee taliya muumin ayaa qaraxa ku eedeeyey al-shabaab xilli uu v o a wareysi siinayey.
cidda waxaan abaabusho ama ka shaqaysa ama mataqaana ku dhaqanta waa al-shabaab, cid kale waxaan ka shaqaysa ma jidho. marka waanu naqaanaa anagu ciday yihiin kuwii ka horreeyaan fashilinay, kuwaanuna wadadii raacayaan. waxaa ballanaa inaysan kiis ka badan gruubka soo diraan ba kiis wax ka badan aysan geysan gaalkacyo. qof kasta oo al-shabaab ay soo howlgelisana uu ku dhiman doono gaalkacyo insha allah.
goob joogayaal sababa amni u diiday magacooda inaan adeegsanno kuna sugnaa halka uu dilku ka dhacay ayaa v o a waxay u sheegeen in cumar maxamed samatar uu ku sii jeeday gurigiisa, balse saddex dhallinyaro ah oo hubaysan lana socotay moota bajaaj ay rasaas ku boobeen. kowdii bishii saddexaad ee sanadkan ayaa waqooyiga magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug lagu dilay allaha u naxariistee wariye jamaal faarax aadan, kaasi oo dilkiisa ay sheegatay kooxda al-shabaab. ha yeeshee madaxda maamulka puntland ayaa waxay sheegeen in gacanta lagu dhigay kuwii ka dambeeyey dilkii wariye jamaal lana horkeeni doono cadaaladda. cabdiwaaxid macalin isxaaq, v o a, gaalkacyo.
waxaa sii xoogaysanaya abaaraha ka jira gobolka gada meelo ka mid ah iyada oo xoolihii ugu badnaa iyo dadba ay u geeriyoodeen oonka iyo kuleelka ka jira dhulka miyiga ah ee gobolkaasi gedo, waxaana haatan sii kordhaysa qaylo dhaanta ka imaanaysa bulshada gobolka gedo, waxaana meelaha qaarkood ka bilowday biyo dhaamin inkastoo aysan ku filneyn muddooyinkii ugu dambeeyeyba socday. haddaba guddoomiyaha gobolka gedo axmed buule maxamed ayaa qadka telefoonka ugu waramay xaaladihii ugu dambeeyey ee abaaraha ka jira gobolka gedo wariyaha v o a da ee magaalada kismaayo aadan maxamed salaad.
bismillah, aad baad u mahadsan tahay ninka la yihaahdo aadan. abaartii gobolka jiro marina dembana waa uga hadalnay, haddana waan ku sheegayaa abaartii gobolka jiro wili ma dhammaan. guddiga ay u taagan tahay baahidii oonkii cudurkii iyo dhibaatooyinkii baraha badnaa oo ay keeneen abaarahaas oo kulaynkani waxaaawatay guriga ay jiraan, waxyaaba yaryarna way soo gaareen wadankii oo aan ku filnayn oo haddana wax ku filnaan ahayn. marka abaartii sidiga u jirtaa ilaahay baana loo dulqaadi karo, runtii waana inaadaisha xilligii roobka dana filayay maalowda mar baa daroonio erki iyo haddana soo xirxiray oo aanmn hoobka waqtigiisa la gaaray, haddana dib uu baxay. marka insha allah waa rajaynaynaa waqtigii gugaalsamo waa un xilliga abriil, laakiin waxaan ku cadaynayaa abaartii kuleylkii gaajadii oonkii intiba inay sidii sii jiraan oo ay sii bateen. marka intaasaan rabaa inaan ku sheego
waa tahay guddoomiye, waxaad ka warantaa dhimasho dad iyo duunyo, maxaa maalmihii u dambeeyey idin soo gaarayay?
dhimasho way jirtay oo tiro kooban ah oo dhinacaas iyo eriya ceel waaq ayay ka dhacday, لكن الأريون كان كلام وحكي جري حوله يعني زمان هني فرعون وبعدها هي هي بس هي كلي هي دوارته أنت أصلا ما في وضع كي كل عادي ورد من سوال يلا كل مكتبي والنسوب يعني وحكوهم بعيد لا يدي سوى خلق وضغل كبجرانة كل مدى السمالية وإذا وحكوهم بعيد إنت دائم تفل الماء ووحك تفل الماء والنسوب يرمي لأي أدين بجرانة دول كبجرانة وإما هذا علمي وعن كل مرين يحي أزبر دين أزبر مما تلتوي لكن ما عين وحك تفل الماء إذا وحلقة الله العظيم إنه يجب سؤالنا عن دونات في الله oo ay marka ay sheegeen ay baradaan ku maqan yihiin ee social
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Gedo Axmed Buule Maxamed oo u warramayay wariyaha VOA ee Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
dalka Koonfur Afrika waxaa ka dhacay dhowr isbuuc la soo dhaafay afduub loo geysanay dhowr qof oo Soomaaliya. Kii ugu dambeeyay waxa uu ahaa afduub loo geystay macallin Cabdullaahi Xasan Maxamuud oo ciidamada booliska ay soo badbaadiyeen iyadoo sidoo kale la soo xiray rag lagu weedanayo inay afduubka qayb ka ahaayeen. Bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Johannesburg ayaa banaan bax hashtag oo arintaas ay kaga soo horjeedaan ka sameeyay magaaladaasi shalay. Saar Cabdi Axmed ayaa waxa ay hadaba la xiriirtay Axmed Maxamed Sheikh Xuseen oo ka mid ah dadkii dibad baxaasi ka qayb galay, waxaana ugu horreyn weydiisay falalkii ugu dambeeyay afduubka.
Bismillaah, falalka ugu dambeeyay hadda dabcan dhacay waxay ka dhaceen magaalada Cape Town, gaar ahaan xaafadda Soomaalidu u badan yihiin oo lagu magacaabo Belleville, waxayna ku dhaceen macalin ka mid a macalimiinta dugsiyada qur-aanka ee magaalada ku yaalla.
Waa gartay, sidee ayuu falkaas u dhacay afduubka?
Runtii dee wax laga argagaxa oo aan wanaagsanayn weeye, maalin maalmaha ka mid a macalinku isaga oo xilli goobtii waxbarashada uu dadka ugu dhigayay u socda oo ay goor barkana tahay, ayaa niman madow ah oo dadka waddanka dega ah oo baabuur wata oo qoryo ku hubaysan oo uusan iska arkaynin ama iska dhaadaynin ayaa gadaal kaga yimid. Dabeedna si laba dibliya bay u qabteen macalinka, wayna ka xoog bateen ilaa afar bay ahaayeen sida lanoo sheegay, xoog ayayna gaari ku geliyeen. Sidaas ayay kula tageen macalinkii, indhahana waa ka duubeen meeluu aaday ma uusan garanaynin muddadii uu maqnaanay. Indhaha inta badan waa ka duubnaayeen sida uu noo sheegay.
Kadib maxaa dhacay?
kadib waxaa dhacay qeyladaan badan baa dhacday. Dadku dad muslimiina weeye, qur-aan akhris baa la galay, allabari baa la galay, masaajida laga habaartamay, wixii dadaalaha la samayn karay eclaamka iyo booliiska iyo lala xiriiri karay baa lala xiriiray, informationka la gudbiyey. Ilaahay subxaana wa tacaala fadligiisa waxaa dhacday in booliiska South Africa ay ku guuleystaan inay helaan goobtii lagu hayay macalinka, lagana soo qabtay goobtii isagoo macalinku sii jeeda sida uu ku warbixiyey. Laga yaabo inaad social media ku aragteen madaxuna u duuban yahay nimankii haysteena ay u ogoleen inuu dhinacna eego in uun gurigii lasoo garaacay oo lasoo galay uu ka war helay, kadibna sidaa lagu soo qabtay macalinkii iyo dad lagu sheegay inay ahaayeen dadkii afduubay.
Waa gartay marka falkan makii ugu horreeyo dhaco ayuu noqday?
Maya, falka runtii kii u horreeyey ma aha. Waxaan leeyahay kolley ka baryaynaa inuu noqdo kii u dambeeyey insha allah, laakiin falal ka horreeyey baa jiray oo ka horreeyey isaga. Waqtiyana ay u dhexeeyeen kolley social mediahana dadka in badan lagu faafiyo laga yaabo oo aad cidii la socotaaya ay ku aragtay.
Maxay tahay waxa dhiirigelinaya in falalka noocan oo kaleeta afduubka uu ka dhaco waddanka haatan, iyadoo awal ay ka jirta burcadka hubeysan iyo dilalka, hadda wixii ugu dambeeya xataa dil ayaa dhacay wiigan gudihiisa, marka tan maxaa sabab u ah?
Dabcan ha, arrinta waxaa qeyb ka ah faqriga, waxaa kale oo qeyb ka ah weyn weliba iyaduna qaanuunka waddanka lagu dhaqo oo aad moodo in uu yahay qaanuunka reer galbeedka oo dhulka adduunada ay dhahdo waanu hormarnay iyo siday u dhaqmaan oo sistemkan loo yarada. Qofkii maanta la qabto 24 saac gudahood waxaa shardi in maxkamad la keeno wuxuu xaq u leeyahay bayl iyo in magaranaysa dammaan lagu soo daayo. Arrintaas iyada ahi keliya waxay kaga xidhan tahay qofka in lasoo daayo, xataa haddii uu faldembiyeed soo gacanta kula jira dil a la qabto, in adres uu leeyahay la yaqaano, inuusan horey faldembiyeed u samaynin, iyo in maxaa la yidhaahdaa arrin kaloo shardi hadda madaxa ay ka baxday oo iga maqan, wax noocaas oo kaleoo aad u sahlan ayaa waxay u sahli karaan inuu isla berriba banaanka yimaado. Arrinta iyada waxaa marka ka dhalatay qaanuunkii waddanka laga dhaqeeyey oo ah lagu dhaqeeyey oo kii reer galbeedka iyo meeshii oo afrika oo dadkii gaajada faraha badan ay haysato iyo dhibaatadaas. Waxaa kaloo soo raaca hubka oo si sharci ah la ogol yahay in looga soo gato dukaamada oo sida meelaha badan oo adduunka ka mid a ka jirta. Waxaa kaloo aad iyo aad iyaduna intaan gadashaba la gaadhin weli dagaalkay dadkani kusoo jireen 1994 bay xoroobeen sida la socoto, waxaa weli gacantooda ku jira hubkii oo aan ka dhammaanin. Marka dadkii oo hubaysan, dadkii oo gaajaysan, dadkii oo magaranaysa muxuu ahaa qaanuunka meesha ka jiray uusan qaanuun xakamaynaya ahayn oo booliskii una boolisku xaq u lahaynba inuu wax dhiba u geysto qofkii tuuga ahaa, maxkamadii oo berri soo daynaysa, intaasoo dhanba waxaa ka dhalanaysa inuu faldembeedyadu ay bataan.
Waa gartay. Bal dhinaca kale markaad fiiriso waddanka Koonfur Afrika, aad waxay dhibaatada ugu badani Soomaalida saameysa ay ahayd dilalka iyo dhaca. Bal haatan maalmihii ugu dambeysay xaalada dilalka iyo dhibaatooyinkaasi xagee ku dambeeyeen, sidee tahay haatan?
Bismillah, weli waa jiraan arrimihii dilalka, waana runtii marka koowaad waxaa la oran karaa si loo ogaado wax Soomaalida gaar ku ah maaha, laakiin de anaga inta badan wixii anaga nagu dhacaana danqaya dad tabar daran oo qaxooti aan nahay oo cadadkoodu yar yahay, laakiin faldambiyeedyada dilalka iyo waddanka aad bay uga dhacaan. Falkii u dambeeya nagu dhacay wuxuu ka dhacay magaalada Cape Town, xaafad la yidhaah Belha, in dhalinyaro ah oo dhowr iyo 30 jir ah oo lagu magacaabi jiray Allah u naxariistay Cabdullaahi Cabdiraxmaan Cali ayuu ah ninkii habeen 3-aad lagu dilay xaafadiisa dukaankiisa isagoo jooga. Dilalka marka way kala duwan yihiin, qaar waxay la socdaan dhac oo hantida meesha taallaa loo jeedaa oo tuugani u raadinayaa, qaarkoodna ma garanayno waxa ka dambeeya ee waxaa dhacda qofkii oo shaqaysanaya intii loo yimaado oo 5 xabood lagu dhuftay sidaa looga tago. Marka dilalku waddanka waa ku faafsan yihiin, dhibaato Soomaali gaar ku amaaha, laakiin waa dhibaato guud oo anaga si gaara noo danaqda, maadaama oo nahay dad tabar daran meelaha aan ka shaqaysanana ay yihiin meelo ka fog xataas marar badan meelihii dowladdu ay sida rasmiga uga howlgelaysay.
kaasi waxa uu ahaa Axmed Maxamed Sheekh Xuseen oo ka mid a dadka cabanaya afduubka loo geysta Soomaalida ku dhaqan waddanka Koonfur Afrika, waxaana uu warramayay wariyaha v o a Zaara Cabdi Axmed.
dowladda gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa malaayiin dollar oo hor leh ku taageeraysa waalidiinta iyo sidoo kale ta dhaqaale ahaana u kobcinaysa qoysaska. Lacagtaasi ayaa ah mid loogu talagalay caruurta si waalidka ay uga caawiso waxyaabaha ay u baahan yihiin xilligan adag. Wariyaha V O A da Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan kasoo diray Canada.
Wasiirka waxbarashada ee gobolka Ontario Stephen Legge ayaa shalay oo arbaca ahayd ku dhawaaqay in 980 million oo dollar oo hor leh la siinayo waalidiinta gobolkan marka la gaaro 26-ka bishan Abriil, taasoo ah mid dowladdu ay ugu talagashay in waalidiinta lagu caawiyo COVID-19 dartiis. Waalidka ayaa ku helaya 400 oo dollar canugiiba, kaasoo da'diisu ay jirto 18 sano iyo wixii ka hooseeya. Sidoo kale waalidka haysta caruurta baahiyada gaarka leh ayaa helaya 500 oo dollar canugiiba 21 sano iyo wixii ka hooseeya. Farhaan Cali Jimcaale oo ka mid ah waalidiinta Soomaalida ee magaalada Toronto, sidoo kalena ka faallooda arrimaha dhaqaalaha, ayaan weydiiyey waxa keenay in xilligan lacagaha la siiyo waalidiinta.
Waxaa keenay lacagahan dowladdu ay u ballanqaaday 400 ah ee halka mar la siinayo qoysaska caruurta yaryar haysta. Sida aad ogtahaba, cudurkan coronaviruska ahi dhaqaalihii ayuu hoos u dhigay, shaqooyinkii uu yareeyey. Labada waalid oo shaqay jiray haddiise labadoodaba wada fadhinba, midaa fadhiyo, waxaa keenay caruurtiyo iskuullada aanan aadaynin oo guryaha jooga. Waalidka marka wuxuu ku qasban yahay caruurta mas-uuliyad badan ma saarno, waxaa laga yaabaa inay mas-uuliyad darro sameeyaan waalidku inuu caruurta ilaaliyo. Arrimo badan ayaa sabab u ah in lacagahan dowladda ay bixiso oo ay ka mid tahay dhaqaalaha iyo waalidkoon shaqaynaynin.
Wasiirka maaliyadda ee gobolkan Peter Bethlen Valvi ayaa qoraal uu soo saaray arbacadii shalay ahayd ku sheegay in waalid kasta oo ku nool gobolkan uu dareemay cadaadis uu sababay COVID-19. Haddaba waalidiinta Soomaalida sidee bay u arkaan taageeradan dhaqaale? Waatan Shamse Ibrahim Boolis.
100% waxtarba un haba yaraatee relief yar wuu sameynaa faamiliyi caruurta haystay. Dhaqaalihii meel kasta kor u kacay adduunka, covidki iyo dhibkiisana wuu yaalaa, dadka sidii rabay uma shaqaysan karaan. Marka really Ontario waxaan leenahay we are very happy in premier Keena Ford uu soo gartay in maarta faamiliyaasha la taakuleeyo oo bal wax maarta caruurta xagooda dhaqaale ahaan wax yar haba yaraatee loogu soo daro. Marka itinka aragtideyda waxa waaye way fiican tahay, maasha allah, haddii Ilaahay raali ka dhigo. Waxa waaye caruurtii guriga haddii ku wada joogaan weliba kuwa kisoo iska koray oo tiinka iyo waxa waaye guriga dhexdiis boorday ku noqonayaan maanta dhan, frijerkii ku noqonayaan maanta dhan, waxay rabaan raashin banaanka inay jirsadaan maanta dhan. Marka waan ku faraxsannahay, waana dowladdana waa uga mahad celinaynaa.
Farxaan Cali Jimcaale ayaa aaminsan kasakow dhaqaale ahaan in sidoo kale niyaddiis ay waalidiinta u noqonayso taageeradan dhaqaale, kuwaasoo in ka badan sanad la daalaa dhacaya dhibaatooyinka COVID-19.
Lacagahan la siinayo lacag badan maaha, waana hal mar $400 canugii. Laakiin tan ugu muhiimsan waxa waaye niyad ahaanay u caawinaysaa, oo dadku marka ay dareemaan in dowladdu ay garab taagan tahay waxay dareemayaan xoogaa niyadda u dhismaysa oo dhaqaalaha cunsurada ama faktorada dhaqaalaha wareejiyana waxaa ka mid ah niyadda dadweynaha. Niyad dadku hadday xumaato dhaqaaluhu wuu xumaanayaa, oo laakiin dadku markay dowladdu caawiso xoogaa niyad bay yeelayaanoo consuming ama wax iibsigii sameynayaan dhaqaalahana wuu kala soconayaa.
Dowladda gobolka Ontario ayaa labo mar oo hore taageero dhaqaale siisay waalidiinta tan iyo markii uu bilowday xanuunka safmarka ah ee COVID-19, taasoo isku darkoodu ahayd 886 million oo dollar. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
Magaalada Brisbane ee dalka Australia oo xayiraad adag saarneed ayaa laga khafiifiyey shalay. Arrintaasi xayiraada u muddo saarneed magaaladaasi waxay saameyn ku yeelatay waxbarashada iyo ganacsiyada, sida uu ku soo warramay wariyaha V O A ee dalka Australia Ibrahim Cumar Baafu.
Magaalada Brisbane ee gobolka Queensland ayaa 3 berri lasoo dhaafay ku jirtay xayiraad adag, taasoo ay saameysay dhammaan iskuullada, goobaha ganacsiyada waaweyn iyo goobaha lagu cibaadeysto oo dhammaantood albaabada la isugu dhuftay. Haddaba maanta oo Khamiis ah ayay dowlad goboleedkaasi waxay asteeyeen inay dib u eegis ku sameeyaan si loo qaado xayiraadahaasi. Sheekh Daawud Guusha oo ka mid ah imaamyada gobolka ayaa iga warramaya.
Ibraahinow, walaal saddex beri ayay magaaladu sidaad la socotaanba ku jirtay xayiraad ama lockdown. Saaka waxaa premierka Anastasia Balashay ee gobolkan ay ku dhawaaqday in laga helay Saaka dadkii laga qaaday shalay testiga, hal qof oo local ah iyo sagaal qof oo dibadda ka yimid, sagaal qof oo hoteelada ku jira oo dadkii dibadaha ka yimid ah oo iyagu xayiran, sagaal baa laga helay. Dadka magaalada dhexdeedana hal qof baa laga helay, qofkaasina wuxuu ku xiriirsan yahay oo la ogyahay, ay ogaadeen halka uu kasoo raacay oo kalastaradii hore ku xiriirsanaa.
Sheekh Daawud, tirada guud ee gobolkiina hadda cudurka COVID-19 meeqa ayay maraysaa? Haddii dhanka kale aad eegtona, waxaan ognahay in dad badan dibadaha kasoo noqda cudurka laga helo, arinta dowladdu maxay ka tiri?
sidaas ilaa hadda tiradu waxay ka dhigaysaa gobolkan Queensland 82 qof oo active hadda inta cudurka qabta, oo la ogyahay 82 qof. 1477 qofna waa uu ku dhacay, ilaa hadda 6 qof baa u dhibatay. Ilaa sanadkii horeynu ka hadlaynaa 2 million in ka badan oo qofna waa la testi gareeyey oo dadka laga qaaday xanuunka wey. Marka maadaama ay badanayaan numberka active cases-ka ah oo 82 ah, korna ay u sii socdaan, riskiga badanaya, dadkaasina waxay u badan yihiin dad hoteelada soo galay, dadka dibadaha ka yimida. Sidaas darteed baa premierku waxay ka codsatay prime ministerka waddanka ee federaalka in la yareeyo dadka Queensland imaanaya, dadka overseaska ka imaanaya Queensland imaanaya, in gobolada kale loo leexiyo karantiinkooda.
Sheekh Daawud, oo saameynta gaarka ah ka Soomaali ahaan idinku yeelatay haddaad dul istaagto?
Arrintaasi waxay nagu yeelatay saddexdaa beri ay xirnayd saameyn xoog leh, ayay dad ku yeelatay. Iskuulladii baa xirnaa oo caruurii gurigay joogeen, masaajidadii waa xirnaayaan saddexdaa beri, masaajida laguma tukan, restorantyadii meel wax laga cunay kulli waa ay xirnaayaan.
Waxaa la soconaa in premierka gobolkiinu maanta ay ku dhawaaqday in xayiraadaasi maanta gelinka dambe la qaadi doono. Ma jirtaasi shuruudo la dul dhigay qaadista xayiraadahaasi?
Qaadistaasi waxay sheegtay premierku in maanta 12 duhurkii wixii ka dambeeya xayiraadii la qaadayo, laakiin waxay ku xirtay shuruudo. Shuruudahaasina waxay yihiin in qofku markuu gurigiisa ka baxayo uu maaska xirto ama afka u daboolan yahay, restorantiyada in la fariisan kara keliya ee aan muusig iyo dancing iyo waxba lagu qaadi karin, private-ka dadka guryaha isugu imaanaya 30 qof inaanay ka badan karin, meelaha bisinesyada ah sida restorantiyadoo kale 1 mitir halkii qofba, 2 mitir oo iskuweera in hal qof istaago, masaajidadii iyo kaniisadihii in la furo laakiin halkii qofba sidaasoo kale 2 mitir oo iskuweera halkii qofba uu istaago, haddana la xirto af xirashada, la xirto masaajidada dhexdooda iyo kaniisadaha dhexdooda ay compulsory tahay in la xirto af xirashada.
Shuruudahan aad sheegtay ma la shaaciyey xilliga laydinka dulqaadi doono iyagana?
Shuruudahaasi waxaa la qaadi doonaa 15-18 Abriil, waxay soconayaan khamiista soo socota ilaa 15 Abriil, markaasay dib dowladda u fiirin doontaa insha allah.
Gobolka Queensland waa gobolka ugu dalxiiska badan waddanka Australia, waxaana ku yaala xeebo qurux badan oo malaayiin qof sanadkii ay usoo dalxiis tagaan. Sanadkii hore 2020 waddanka intiisi badan xayiraad adag ayaa saarneyd, waxaana dadku hadda ay u diyaar garoobayaan in dalka gudihiisu ay u dalxiis tagaan. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Gabagabadii idaacadda ayaan kusii dhawaanaynaa markan aynu ku yarana sama heestan ee uu ku luuqay fanaanka Allah oo naxariistay Cumar Diila Cali.
Kula hawl yaray ankala hubsado nahay habeen iyo inan hiboy kula hawliyaray
gudahaana idaacaddii waa naga intaas. Waxaa idinla socodsiinayay barnaamijkeena subaxnimo ee maanta Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo Sahra Cabdi Axmed ah. Intaanu mar kale hawada isku maqli doonno, codkaasi Cumar Dhuule ayaan dhegihiina uga sii tegayna.
waan hawl badno harka maalintii haddaanan ku arag naftan hifaya waan hawl badno harka maalintii haddaanan